Άγιε Έξαρχε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δια τρίτην ταύτην φοράν καλούμε μεταξύ σας και συγκεκριμένως στις προσπάθειες του συνδέσμου αυτού, ο οποίος τόσο επί 20 ολόκληρα χρόνια ηγάπησε τους Αγίους Τόπους και εργάζεται αθορύβως για την προκοπή την πνευματική και την υλική. Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί άνθρωπος να μπορέσει να μεταφέρει αυτά τα οποία υπάρχουν και για αυτά τα οποία αγωνίζεται ο Σύλλογος αυτός. Χρειάζεται να έχει μεγάλη δύναμη από το Θεό για να μπορέσει να μεταφέρει αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και υπάρχουν εκεί. Στις άλλες συναντήσεις μας μιλήσαμε για κάτι άλλο εκτός αυτού το οποίο απόψε το βράδυ με τη χάρη του Κυρίου και τις ευχές σας θα ήθελα να μιλήσω. Το κέντρο όλης αυτής της υποθέσεως που διδραματίστησαν τα μεγαλύτερα γεγονότα τα ανεπανάληπτα εις τον κόσμο είναι η Αγία Ιερουσαλήμ. Μια πόλη χτισμένη κατά την παράδοση από 1500 χρόνια π.Χ. η οποία παρότι υπέστη καταστροφάς και διωγμούς από τους διαφόρους που δεν είχαν καμιά σχέση με το Θεό, εντούτοις εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι συντελείας των αιώνων, διότι το θέλει εκείνος ο οποίος κρατάει τα πάντα εν τη χειρί του και παρά την κακία των ανθρώπων πάντοτε γίνεται το θέλημά του, διότι και αυτοί οι εχθροί του ακόμη δεν κάνουν τίποτα άλλο ημί το θέλημα του Θεού. Η Ιερουσαλήμ έχει γίνει αιτία εξαιτίας της ευλογίας της προ και της κατά. Προ λέγω διότι η Ιερουσαλήμ δεν ευλογήθη από την ημέρα που ο Χριστός μας παρουσιάστη εκεί. Έχει προευλογηθεί από τους τύπους και από τα σύμβολα. Πρώτο ευλογήθη από τον Πατριάρχη Αβραάμ όταν εκλήθη να θυσιάσει τον Υιόν του, που είναι το κατά πάντα τύπος του Κυρίου μας, που αυτό το μέρος δεν είναι αλλού ημί εις Ιερουσαλήμ και υπάρχει μάλιστα μέχρι τη σήμερον, και στη συνέχεια της προβολής θα σας δείξω το οικείον μέρος. Από τότε η εύνοια του Θεού επί της πόλεως αυτής βέβαια εκκορυφώθη η υπόθεση όταν ο ίδιος ήρθε και την πάτησε, όταν ο ίδιος ήρθε και την επότισε με το αίμα το δικό του. Εάν διαβάσουμε την ιστορία όλων των πόλεων του κόσμου δεν θα βρούμε πόλη που να έχει διωχθεί τόσο με τόσο μίσος και τόσο κακία και να έχει ξανά αναστηλωθεί. 15 φορές περίπου έχει καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και εντούτοις υπάρχει και θα υπάρχει εφόσον θέλει ο Θεός. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Θα υπήρχε με μεγαλύτερα δόξα εάν τα παιδιά αυτοί της Ιών έκαναν το καθήκον τους. Και όπως ακούσαμε γρηγορότερα, το μέρος αυτό έχει ανάγκη και μπορεί ο άνθρωπος να βοηθήσει κατά τρεις τρόπους. Μπορεί το πρώτο να προσφέρει αίμα, όχι μετάλγηση σε μπουκάλα, ο ίδιος να το μεταφέρει εκεί και να θεριέψει την αδελφότητα εκεί πέρα, να μπορεί να σταθεί ανέτος. Και αν δεν του το επιτρέπει η υγεία, γιατί πολλοί θέλουμε να γίνουμε πολλάκι σε μοδότε, αλλά η υγεία μας δεν το επιτρέπει, θα μπορούμε να προσφέρουμε ύλη. Αλλά και αν πάλι βρεθεί άνθρωπος να πει ούτε ύλη έχει, θα μπορεί να προσφέρει προσευχή, η οποία τακτοποιεί και το αίμα και την ύλη. Δυστυχώς όμως είμαι θα επιλύσμονες και θα τιμωρηθούμε, διότι μας έχει γίνει μια μεγάλη ευλογία εκ μέρους του Θεού, την οποία δεν εκτιμήσαμε όσο πρέπει. Μια και είναι περιορισμένο το θέμα περί Ιερουσαλήμ και Παναγίου Τάφου, δηλαδή της Αγίας Εκκλησίας εκεί, της Αναστάσεως του Ναού, ας μη φύγω όσο μπορώ, δεν τα μπορώ πάντοτε να τα καταφέρω. Ας σας πω κάτι συγκεκριμένο γύρω από αυτή την πόλη που τόσα έχουν γραφεί, που εγώ έχω σταχυολογήσει για την αγάπη σας και για το δικό μου πνευματικό κεφάλαιο. Ακούει ο άνθρωπος της Ιερουσαλήμ και θα ήθελα να μάθει από πού η λέξη Ιερουσαλήμ. Πρώτον, θα ήθελα να γνωρίζουμε ότι η λέξη Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή και ερμηνεύεται κατοχή ή κληρονομία ειρήνης. Είναι η πρωτεύουσα, δηλαδή αυτή της Αγίας Γης, που δεν υπάρχει στον κόσμο πιο ένδοξη πρωτεύουσα. Μπορεί να έχουν κήπους, μπορεί να έχουν γέφυρες, μπορεί να έχουν θέατρα, μπορεί να έχουν δεν ξέρω τι έχουν, αλλά αυτά που έχει αυτή η πόλη δεν τα έχουν. Διότι τα πράγματα δεν πρέπει να ζυγίζονται από τους χριστιανούς κατά το ανθρώπινο, αλλά κατά το θείον. Άλλη ζυγαριά των ανθρώπων και άλλη ζυγαριά του Θεού. Άλλη μεζούρα των ανθρώπων και άλλη μεζούρα του Θεού. Οι άνθρωποι βλέπουν το φαινόμενο, αλλά ο Θεός βλέπει το περιεχόμενο. Η θέση αυτή, όπως σας είπα, της Ιερουσαλήμ καθηγιάστη από το πρώτον από τη θυσία του Αβραάμ, ο οποίος ήταν προάγγελος της θυσίας του Ιησού. Αν διαβάσουμε στο 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως, εκεί θα βρούμε τα περιστατικά και θα δούμε ανάγλυφον την εικόνα του Ιησού προφητικός. Εκαλείτο η πόλη αυτή Σαλήμ, που ερμηνεύεται ειρήνη, όπως διαβάζουμε στη Γένεση πάλι στο 14ο κεφάλαιο. Εκτίστη, όπως σας είπα, από το Μελχισεδέκ το 1500 π.Χ. Κατόπιν αυτή η Σαλήμ η πόλης κατελήφθη υπό των Ιεβουσαίων και εκλήθη Ιεβούς εκλήθη, όπως διαβάζουμε στους Κρητάς στο Ιωταθήτα 10. Έπειτα περίλθε στους Εβραίους και τότε εκλήθη Ιεβούς Σαλήμ Ιερουσαλήμ. Σας αιτιολογώ πούθε περίπου το όνομα. Έπειτα κυριεύθη παρά του Δαβίδ και εκλήθη πόλης Δαβίδ ή πόλης του Δαβίδ. Κατέστη δε το θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο του Εβραϊκού Βασιλείου. Αλλά στη μεγαλυτέρα δόξα, την ανεπανάληπτο, έφτασε όταν αυτός ο Θεός την πάτησε και την πότισε με το ίδιο του το αίμα, που απεκάλυψε τον εαυτόν του εν το ναό εκεί τότε. Απλώς για την ιστορία το αναφέρω φιλολογικώς αυτό, πόλης αυτή είναι σε ένα υψόμετρο από τη Μεσόγειο 780 μέτρα, από δε την Εκρά θάλασσα 1150 μέτρα. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, η Νεκρά Θάλασσα είναι κάτω της επιφανίας, περίπου 300 μέτρα της επιφανίας της Μεσογείου. Μετά την διαίρεση των φυλών, των 12 φυλών που πήρε ο καθένας τα δικά του, αυτή παρουσιάστηκε πρωτεύουσα του Ιούδα, όπως αναφέρει, και κατεστράφει το πρώτον από τον Ναβουχοδονόσορα, όπως διαβάζουμε στη Δέλτα Βασιλέων, το 14ο κεφάλαιο. Όμως, ανοικοδομήθηκε πάλι το 536 μετά π.Χ. Το 332 κατελήφθη η πετάγη, παραχωρήθη, δεν ξέρω πώς, αμαχητή εις τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν ξέρω αν ξέρετε αυτό το περιστατικό, για να καταλάβετε την ιδιαίτερα προτίμηση και το σχέδιο του Θεού γύρω από τα Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρω αν ξέρετε, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε εκεί, ένας αρχιερεύς που υπήρχε στην πόλη τότε είχε προβληματιστεί αν πρέπει να αντισταθεί ή όχι οι αδούς ονόματι. Και ο Θεός του είπε να μην αντισταθείς, γιατί αυτός που έρχεται είναι δικός μου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος εκατέβη από το αλογό του και πήγε και τον επροσκύνησε και του έδωσε τα κλειδιά της πόλεως. Και εκεί περίπου 3 χιλιόμετρα έξω από τα Ιεροσόλυμα, κάπου προς τη Γαλιλαία, τη μικρή Γαλιλαία, υπάρχει ένα σκίον που εκεί υπενθυμίζεται από την παράδοση ότι συνειδήθη ο Μέγας Αλέξανδρος με τον αρχιερέα. Και υπάρχει και το εξής που κάνει την αποκάλυψη πιο κάτω. Όταν το βράδυ έγινε το τραπέζι, το επινίκιο να λέγαμε, που αυτό δεν ήταν επινίκιο, αλλά ένα συνηθισμένο τραπέζι μέσα σε μια καινούρια πόλη, ο Παρμενίων, ο υπασπιστής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν εκάθισε. Και μάλιστα θυμωμένος, φουριόζος. Και τον εκάλεσε και τον ερώτησε, προς τι η διαγωγή του αυτή. Και ξέρετε τι είπε, πως είναι δυνατόν να καθίσω σε ένα τέτοιο δουλικό τραπέζι. Εμείς δεν κατεβήκαμε από τα λογό μας, από εκεί που ξεκινήσαμε. Πώς κατέβηκες? Αυτό δεν μπορώ να το ανεχτώ ποτέ, να προσκυνήσει έναν παπά, προσκυνήσει έναν ιερέα. Και είπε τότε ο Μέγας Αλέξανδρος, εάν γνώριζες τι μου είπε ο Θεός χθες το απόγευμα για αυτή την πόλη και για αυτόν τον αρχιερέα, και εσύ θα κατέβαινες, του λέγει. Είχε μιλήσει και στον αρχιερέα, αλλά είχε μιλήσει και στον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτή η πόλη είναι δικιά μου και εσύ, αρχιερέα, γνώριζε, αυτός που έρχεται είναι δικός μου. Είναι λοιπόν μια κατάληψη και αυτή που χρειάζεται σε μας για να ξέρουμε το σχέδιο του Θεού, τι είναι τρόπο εργάστη ο Θεός. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατελήφθη δυστυχώς μέσα σε ένα Σάββατο από έναν Πτολομαίο. Γιατί τότε οι Εβραίοι, τηρώντας τον νόμο να μην κουνηθούν το Σάββατο, κατελήφθησαν από τους άλλους, τους κατέλαβαν τότε. Το 170 επίσης π.Χ. αναφέρεται ότι κατελήφθη υπό του Αντιόχου του Επιφανούς και κατεδαφίσαν τα τείχη. Αλλά το 165 απελευθερώθηκε πάλι από τους Μακαβαίους. Περίπου 100 χρόνια πέρασε, να πούμε καλά, μέχρι που, παρότι ήταν υπό την δουλεία, υπό το πέλμα των Ρωμαίων, υπήρχε δικός τους βασιλεύς, ο Ηρώδης, ο Μέγας, όπως ξέρετε. Και τότε έγινε πραγματικά η πόλη εκείνη η οποία προσυνείται από το ίμιση περίπου των ανθρώπων του πλανήτου ολοκλήρου, εξαιτίας του Ιησού, διότι επίστευσαν εκ των υστέρων εις τον Ιησούν. Αυτή που εμεγαλούργησε και ανέβηκε τόσο ψηλά, αρωτριώθη όμως εκ των υστέρων, διότι δυστυχώς εσταύρωσε αυτόν ο οποίος την ανύψωσε και την έφτασε μέχρι τον ουρανό. Διότι τον εσταύρωσαν, εκ των υστέρων έπαθε τη ζημιά αυτή το 70-71, όπως ξέρουμε από την ιστορία, από τον στρατηγό τον Τίτο τον Ρωμαίο, που τα ισοπαίδωσε όλα. Έπειτα, αν τρέξουμε λίγο, να έρθουμε να χαρούμε, ερχόμαστε στις ημέρες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που επισημοποίησε τη θρησία τη χριστιανική, έδωσε προνόμια, απελευθέρωσε κλπ. Και τότε βρήκανε και αυτή η υποστήριξη, άρχισαν τα πράγματα να μεγαλώνουν από τότε για τα Ιεροσόλυμα. Το 326 αναφέρεται ότι η μητέρα του Αγία Ελένη ανήγειρε δύο ναούς, ένα στον Ελαιόν και ένα ναό στη Βιθλέμ. Ο Ιουλιανός ήθελε να φτιάξει και να αναγείρει και το ναό του Σολομώντος, αλλά δεν ήθελε ο Θεός. Και εδώ έρχεται να γίνει μια πίστοση στον λόγο μου, όπως είπα γρηγορότερα, ότι θα πρέπει να θέλει και ο Θεός, έστω και από αυτούς τους κακούς ανθρώπους ακόμη, θα πρέπει να θέλει ο Θεός. Θέλησε λοιπόν και αυτός, χωρίς να το θέλει ο Θεός και χωρίς να ρωτήσει τον Θεό, να αναστηλώσει τον ναό. Είναι σεισμός τεράστιος και έβγαζε φωτιά εκεί που σκάβανε οι καμπάνες των εργατών και αναγκάσαν να παραιτηθούν, διότι ο Θεός δεν συνηγορούσε να αναγερθεί ο ναός, και γνωρίζετε μέχρι τη σήμερα μένει κατά αυτήν την έννοια. Έπειτα, αν παρατρέξει κανείς τα γεγονότα, θα βρει την Ιερουσαλήμ να διαιρείται το 1948, να κρατούν οι Εβραίοι ορισμένους από τους Ιορδανίτες κλπ. Και το 1967 πάλι να καταλαμβάνεται δυναμικά από τους Εβραίους και η παλιά Ιερουσαλήμ. Και να είναι σήμερα υπό την κατοχή των Εβραίων. Αυτή η πόλη είναι μια πόλη που έχει πολλές θύρες, πολλές πύλες όπως συλλέγει. Έχει περίπου 8. Μπορεί να μου ξεφεύγει και καμία, με συγχωρείτε, απλώς προσκυνητής είμαι, δεν έχω εγγύψει πολύ στα θέματα αυτά. Πάντως η μία λέγεται πύλη του Δαβίδ, η άλλη λέγεται νέα πύλη, για αυτούς που θέλουν να τα μαθαίνουν αυτά. Η άλλη λέγεται πύλη της Δαμασκού, διότι ανοίγει προς τα εκεί. Άλλη λέγεται πύλη του Ηρώδου. Άλλη λέγεται πύλη της Γεστημανή ή του Αγίου Στεφάνου, γιατί βγαίνοντας από εκεί πηγαίνουμε τόσο προς τη Γεστημανή όσο και προς του Αγίου Στεφάνου, το μαρτύριο. Άλλη λέγεται χρυσή πύλη, η οποία είναι και κλεισμένη μέχρι σήμερα και θα σας πω έπειτα. Άλλη λέγεται πύλη των Αφρικανών και μια άλλη λέγεται πύλη της Αγίας Σιών. Από όλες αυτές τις πόρτες κατά κάποιον τρόπο εισέρχεται μέσα. Θα σας δείξω έπειτα στη σειρά των slides αυτή την πύλη την κεκλεισμένη, τη χρυσή λεγόμενη πύλη που δίδουν μεγάλη σημασία σε αυτή και αυτοί οι Εβραίοι. Έχω πληροφορηθεί ότι όταν κατέβηκαν κάτω το 1967 όλοι οι μεγάλοι τους και αυτός ο Νταγιάν πήγαν και προσκύνησαν εκεί. Είναι δηλαδή στο τείχος που περικλεί ένα μέρος 150 στρεμάτων του ναού του Σολομώντος. Είναι δύο πύλες μαζί κλεισμένες. Η μία λέγεται θύρα Ελέους και η άλλη λέγεται θύρα Μετανοίας. Αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Εβραίοι σε αυτή την χρυσή πύλη. Αυτοί λέγουν ότι θα ανοίξει αυτή η πύλη και ότι θα εισέλθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του Παρουσία. Αυτοί δεν πιστεύουν την πρώτη. Τώρα πως πιστεύουν τη δεύτερη δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η πύλη είναι εκείνη που επατήθη από την Παναγία μας όταν επέρασε η Παναγία μας ως τριετίζουσα δάμαλης για να εισέλθει στα Άγια των Αγίων. Πύλη είναι αυτή η οποία πέρασε ο Χριστός μας 12 ετής να εισέλθει στο ναό. Πύλη είναι αυτή η οποία ο Χριστός μας θριαμβευτικώς εισήλθε τη Βαϊοφόρον στα Ιεροσόλυμα. Πύλη αυτή είναι που έφερε τον Τίμιον Σταυρόν, αν ενθυμίστε, και τον πήγε στο Γολγοθά που τον είχαν πάρει ο Ηράκλειος το 629. Και τη λέγουν πύλη Μετανοίας και Ελέους. Έτσι την έχουν ονομάσει. Και μένει κλειστή. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Στη συνέχεια θα σας τη δείξω. Τώρα, το τι έχει μέσα αυτή η πόλη, ένας Θεός ξέρει. Τι να σας πω. Εμείς μιλάμε τώρα για ένα ναό. Μα γύρω γύρω είναι γεμάτος ο τόπος από άγια πράγματα. Όπου να πατήσεις κάτι θα βρεις. Μα θα κάνεις κάτω προς την κοιλάδα των κέντρων θα βρεις την Παναγία μας. Θα βρεις τον τάφο της. Κάμεις πιο πέρα λίγο θα δεις ένα κιόσκι που της κόψανε, που κόψαν τα χέρια εκείνου που ήθελε να την κρεμίσει από τον νεκροκρεβατό της. Πράγματα παράξενα. Θα κάνεις λίγο πιο πέρα θα βρεις, λέγει, το Πάτερ ημών. Εκεί που ο Χριστός μας προδόθη, παρεδόθη με το φιλί του Ιούδα και εκεί που οι γονείς σε μια απόσταση από τους μαθητάς του ορλή του βολή που μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, που ο στρομβέματος το βράδυ τη Μεγάλη Πέμπτη έτρεχε ο υδρός του. Σε πιάνει ρίγο να τα πατήσεις. Εκεί υπάρχει που εγεννήθη η Παναγία μας. Εκεί υπάρχει που εγεννήθη η μητέρα της Παναγίας μας. Και υπάρχει μάλιστα μία εικόν σε μία ναόν που λέγεται Σεντενάγια, που αν δείτε τη μητέρα της Παναγίας μας, είναι ακριβώς η Παναγία μας. Μητέρα της μητέρας της Παναγίας μας, με συγχωρείτε. Δηλαδή της Αγίας Άνης τη μητέρα, η οποία λέγεται και Μαριά μου. Όταν δείτε που επάτησε ο Κύριος, εκεί που ανελήφθη υπάρχει το πέλμα του. Δωδεκαετής το ναό υπάρχει στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος το πέλμα του. Το αριστερό του πόδι που επάτησε πάλι στο ναό το δεκαετής υπάρχει μέσα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου, που είναι του Πατριαρχείου το μέρος που εκκλησιάζεται η αδελφό της, μέσα που υπάρχει ένα παρεκκλήσιο της Αγίας Θέκλης. Εάν πάμε από πάνω στη Μεγάλη Παναγία θα δούμε άλλα πράγματα. Θα βρούμε μέσα τα λείψανα πρώτα-πρώτα ενός Τούρκου εμμύρη, ο οποίος εφώναξε ότι αυτός είναι ο πραγματικός Θεός. Τι θέλει να βρεις εκεί πέρα και δεν υπάρχει. Όπου να πατήσεις είναι Άγιο. Πρέπει να φοβάσαι να πατήσεις. Γιατί κάτι θα πατήσεις. Είναι περπατημένο εκεί από το Θεό. Εκεί δεν πατάει ο διάβολος στη γη. Πατάει στους ώμους των ανθρώπων. Γιατί πάτησε ο Χριστός στη γη. Γι' αυτό και πειράζονται οι άνθρωποι πολλοί εκεί πέρα. Γι' αυτό και βάλλονται πολλοί οι κληρικοί εκεί. Ο Σατανάς είναι στις πλάτες τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαι επιεικής. Και οι προσευχές μας να τους φρουρούν. Αν πράγματι πιστεύουμε ότι θα δώσουμε λόγο μια μέρα. Γιατί αυτή η μεγάλη κληρονομιά έχει και ανάλογον μεγάλη ευθύνη. Και δεν θα περάσει έτσι η υπόθεση. Και δεν είναι τυχαίο που πληροφορούμεθα, έστω και αργά, αυτά τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα εκεί και υπάρχουν εκεί, που εμείς δεν έχουμε προσέξει ακόμη. Αν θα έρθει κανείς να φτάσει εκεί στο ναό, τρέμουν τα πόδια του πραγματικά. Δύο είσοδοι οδηγούν προς το ναό. Θα περάσεις από την Αγία Αυλή. Μεγάλη υπόθεση εκεί. Λαμβάνει χώρα ένα συγκινητικό πράγμα. Ο νυπτήρ. Ενδύεται λέντιον σαν το Χριστός μας ο Πατριάρχης και πλένει 12 αρχιμαντριτών τα πόδια. Εις ανάμνηση. Εκείνης της ταπεινώσεως του Χριστού μας. Μεγάλο πράγμα το σκεφτεί ο άνθρωπος αυτό που λαμβάνει εκεί. Γύρω γύρω δε εκεί είναι γεμάτο και από ορθόδοξα πράγματα και από ετερόδοξα. Εν συνόψη σας λέγω. Πρώτα πρώτα θα συναντήσει το μοναστήριο του Αβραάμ. Εξαιτίας της θυσίας του Αβραάμ. Που θα σας δείξω στη συνέχεια. Υπάρχει επίσης ένα παρεκκλήσιο των Αρμενίων. Υπάρχει επίσης ένα παρεκκλήσιο των Κοπτών. Υπάρχει επίσης ένα παρεκκλήσιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Υπάρχει ένα άλλο παρεκκλήσιο που λέγεται των Λατίνων. Υπάρχει ο ναός του αδελφοθέου Ιακώβου. Υπάρχει εκκλησία των Μυροφόρων. Υπάρχει εκκλησία στους 40 μάρτυρες. Υπάρχει το μετόχιο της Γεστημανής, από την οποία παίρνουν τον επιτάφιο της Παναγίας μας και το πηγαίνουν στον τάφο της κάτω και μένει μέχρι τα 9 ημέρα και ξανατοφέρουν. Μια άλλη μεγάλη Παρασκευή γίνεται κατά την ημέρα εκείνη και το χαρακτηριστικό, κατ' εξοχή μας ελέγχει, είναι ότι και αυτοί οι ετερόδοξοι και αυτοί οι Άραβες την Παναγία την τρέμουνε, τη σέβονται, σκώνε τα χέρια επάνω και παρακολουθούν ακριβώς όπως γίνεται τη μεγάλη Παρασκευή. Φτάνοντας στην πόρτα εκεί πέρα τα πράγματα αλλάσουν. Άλλος τρόμος σε καταλαμβάνει στον ναό αυτόν. Ήσαν δύο πόρτες άλλοτε. Η μία έχει χτιστεί και από μία μπαίνουν και βγαίνουν τώρα. Αν κανείς την κλεισμένη μπορούσε να τη δει, θα βλέπει από πάνω το Γολγοθά. Όμως έχει κλειστεί. Είναι η πύλη εκείνη από την οποία η Μαρία η Αιγυπτία, αμαρτωλή ούσα τότε, έβλεπε τον Σταυρόν και δεν μπορούσε να μπει μέσα. Και παρακάλεσε την Παναγία μας και έβαλε μεσητεία προς τον Χριστό μας και πέρασε. Προσκύνησε και άλλαξε ζωή και έφυγε για την έρημο. Και ξέρετε τα περιστατικά. Και την εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, για να τη φέρει στον άνθρωπο υπενθύμηση μη. Όσες αμαρτίες κι αν έχει, μη πει ποτέ του ότι είναι αμαρτωλός. Υπάρχει περιθώριο αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Μία λοιπόν η πόρτα είναι που εισέρχεται και εξέρχεται ο άνθρωπος. Με δύο φύλλα μεγάλα. Έχει επάνω κάτι επιγραφές και κάτι συμβολικά πράγματα. Ακούστε, η μία επιγραφή στην αραβική, στο δεξιό φύλλο που θα κοιτάξουμε, λέγει το εξής: «Απόλαβε τον πόθο σου προσινητά, ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου, εις τον πολύφωτον των ουρανών». Και πιο κάτω λέγει: «Μήτυρ εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον». Με τέτοια νοτροπία θα πρέπει να εισέλθεις μέσα, όχι απλώς ως τουρίστας. Και στο αριστερό έχει την εξής προτροπή: «Εισέλθετε ο ξένοι εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις τον τάφον της ζωής, όπου σκηνεί, εγκατοικεί, σκήνομα, σκηνεί η χάρις και επιπολάζει το άγιον και ευλογημένον φως. Άνωθεν δε», υπάρχει μία ζώνη, ανάγλυφος, από δεξιά προς τα αριστερά έχει τις εξής παραστάσεις: μυστικών δείπνων, νυπτήρα, βαϊοφόρων και την έγκερση του Λαζάρου. Πριν προχωρήσω, στέκομαι στην πόρτα. Θα σας το δείξω στη συνέχεια. Έχει τρεις τσιωνά στο ένα μέρος και τρεις τσιωνά στο άλλο μέρος. Στο αριστερό μας χέρι, που είναι τρεις τσιωνές, ο μεσανός είναι σπασμένος και είναι και σαν λίγο μαύρος. Εκεί υπάρχει κάτι που έγινε υπέρ ημών των Ορθοδόξων. Και δεν ήταν, νομίζω, τυχαία η έμπνευση των ιδρυτών του συλλόγου να κάνουν την εορτή τους στην ημέρα της Ορθοδοξίας, διότι όλα αυτά που συζητούνται είναι περί Ορθοδοξίας. Δεν είναι αρκετό άνθρωπο να πιστεύει με τον τρόπο του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν. Αλλά αν ερωτηθούν σε τι πιστεύουν, άλλοι θα σου πούνε πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι θα σου πούνε πιστεύουν σε μια ανώτερα δύναμη. Άλλοι θα σου πούνε πιστεύουν σε ένα ανώτερο. Άλλοι θα σου πούνε πιστεύουν στο Χριστό. Ναι, σε ποιο Χριστό? Τον Προτεσταντών τον Χριστό? Τον Καθολικών τον Χριστό? Τον Αρμενίων τον Χριστό? Σε ποιο Χριστό? Δεν είναι σκοπό να πιστεύεις στο Χριστό και όπως θέλεις. Ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει σε εκείνον τον Χριστό που δογμάτισε ο άγγελος στις μυροφόρες. Τι ζητείτε? Ιησούν, τον Εσταυρωμένον, τον Ναζαρινόν? Ούτε αστειώδε. Σε αυτόν τον. Πιστεύεις σε αυτόν? Τον Εσταυρωμένον, τον Αναζαρινόν, που δεν υπάρχει όδε. Είσαι Ορθόδοξος. Προχώρη πιο κάτω και πράξε. Γιατί τα ξεχνάμε. Γι' αυτό και άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα και θα έπρεπε να τα έχουν πιάσει τα πράγματα, βλέπουμε και ακούμε, και ακούσαμε και προλίγων ημερών, να μην στέκονται τόσο καλά στα θέματα της πίστεως και της Ορθοδοξίας. Εκεί στην πύλη λοιπόν υπάρχει το εξής περιστατικό. Το 1579 εξηγοράστη ο Τούρκος διοικητής, όπως μας λέγει η παράδοση, και έκλεισε τον πατριάρχη το δικό μας έξω και επέτρεψε στον Αρμένιο να πέρ του φως. Και έμεινε ο δικός μας απ' έξω στην αυλή με τον κόσμο και μέσα ο πατριάρχης του Αρμένιο να πάρει το φως. Νόμιζε ο άνθρωπος ότι μπορεί να πάρει το φως, ότι πουλιέται εκεί, υπάρχει κάπου εκεί πέρα σκρούπιο να το πάρει. Να το πάρει σαν σου το δώσουνε. Και θα σου το δώσει εάν υπάρχουν προϋποθέσεις. Διότι όταν ερώτησε ο Χριστός μας, όπως διαβάζουμε στο 16ο του Ματθαίου, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, για ποιον με έχουν οι άνθρωποι, εσείς πάτε στην αγορά έξω και ξέρετε, άλλοι για τον Ηλία, άλλοι για τον Ερεμία, άλλοι είναι των προφητών, εσείς λέει για ποιον με έχετε, καλά αυτά τα λέει ο κόσμος, εσείς, Πέτρος, ο πιο απλούς στην καρδιά, σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μακάριος σύ, Σίμων Βάριωνα, είσαι μακάριος. Γιατί είμαι μακάριος, Κύριε? Ότι σάρξε αίμα ούκα με καλυψάσαι. Δεν τα πες εσύ αυτά τα πράγματα. Τα είπε ο πατέρας μου. Αυτόν τον Χριστό. Έτσι νόμιζε ο πατριάρχης, ο Αρμένιος, ότι θα μπορεί κάπου σκρόπιο εκείνη να το πάρει κι αυτός. Γιατί με τη σειρά του να μην το πάρει κι αυτός? Έλα που ο Χριστός το δίδει. Και όταν ο Χριστός δεν δίδει τη χάρη και δεν βάζει τη μονογραφή, ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να προχωρήσει σε πράγματα τα οποία ο Χριστός δεν υπογράφει? Γιατί εμείς δεν έχουμε πίστη. Αν με ρωτήσουν εμένα, πιστεύεις Παναγόπουλε, θα τους πω όχι. Όσο είσαι άπιστος, ξέρω εγώ. Εγώ γνωρίζω, δεν πιστεύω. Γιατί πίστης είναι σε πράγματα που δεν γνωρίζεις.
πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων, όπως λέει ο Παύλος.
Εγώ γνωρίζω.
Όταν πηγαίνω εκεί και γονατίζω κάτω, που κάθισε η τουριστριούλα με το κοντό της σόρτς επάνω εκεί, και αυτό βρέχεται, και αυτό αερίζεται, και αυτό σκονίζεται, και γονατίζω κάτω και το ασπάζομαι και μου σκοβολάει. Τι θα μου πεις εμένα τώρα? Τι θα μου πεις? Ότι αυτό δεν είναι το μέρος όπου ο Χριστός μας το άνοιξε και έδωσε στον Πατριάρχη τον Ορθόδοξο το φως, και το πήρανε οι άνθρωποι. Και τότε ο Εμμύρης αυτός ο Τούρκος φώναξε από πάνω και είπε: αυτός είναι ο πραγματικός Θεός. Ακούστε μια λεπτομέρεια τι έκαμε αυτός ο άνθρωπος. Τρεις ύλους, λέει, επί του εδάφους έμπηξε αυτός ο Τούρκος ο σκοπός και είπε: ούτω να εμπηχθώσει εις τους οφθαλμούς των μη πιστευόντων ότι το Άγιον Φως είναι αληθές και Άγιον. Και φώναξε πάλι, άνοιξε την πόρτα μόνος του, που τον είχαν βάλει να φυλάει τους δικούς μας, και μπαίνει μέσα και τους φωνάζει: μία η ορθή πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και τότε έδωσε ο Σουλτάνος ένα φυρμάνι, το οποίο έστειλε στον Πατριάρχη τότε το Σοφρόνιο από εκεί στο όρος το Ελαιόν, ότι του λοιπού μόνον ο Έλλην Πατριάρχης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει το φως. Και αυτό γίνεται μέχρι τη σήμερα. Και όλοι οι άλλοι ετερόδοξοι λαμβάνουν από εμάς. Και οι Κόπτε και οι Αρμένοι και οι Συριάνοι, πλην των Καθολικών, πλην των Καθολικών. Καθολικοί ανάβουν μόνοι τους φως, δεν παίρνουν από μας. Και μαζί να γίνει το Πάσχα, από μας δεν παίρνουν φως, παίρνουν μόνοι τους κάνουν. Αυτά λοιπόν είναι για μας έλεγχος που θα πρέπει ο άνθρωπος να τα προσέχει. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, παρότι εκεί κάτω υπάρχει κάθε τι που μιλάει για την Ελλάδα, κάθε τι που μιλάει για τον Έλληνα. Διότι ναι μεν ο Χριστός μας ηγάπησε το ελληνικό έθνος, αλλά δεν εξεδήλωσε χαρά. Ημιμόνον όταν Έλληνες παρουσιάστησαν και είπε εκείνο το ωραίο: νυν ελήλυθεν, η ώρα είναι αδοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και γνωρίζετε, και κάτι άλλο που έχει πει: αρθίσετε η βασιλεία αφημών και δοθήσετε έθνη με εψινογιώτα σε ένα έθνος που θα κάνει τους καρπούς. Μεγάλο προνόμιο, μεγάλη κληρονομιά, βαρύ το δόρημα, και αλίμονό μας αν δεν βρεθούμε συνεπείς. Δυστυχώς οι μεγάλοι μας δεν καταδέχονται να πάνε εκεί πέρα να δούνε τα Άγια Μέρη αυτά. Έμαθα τελευταίως ότι η πρώην βασιλισσά μας εδώ η Φρυδερίκη επήγε στο όρος Σινά και προσκύνησε στην Αγία Εκατερίνη. Έκαμε, λέγει, τόσες μετάνοιες που δεν τις κάνουν καλόγερα εκεί πέρα. Και είπε μάλιστα ότι εγώ είμαι Ορθόδοξος και κακώς με κατηγορούν. Πήγε με προσωπικό αεροπλάνο του Αιγυπτίου εκεί, πώς τον λέμε, τον Πρωθυπουργό. Έμαθα επίσης από τα φύλλα ότι πήγε τελευταίως, δεν ξέρω αν πήγε, ότι θα πήγαινε η κυρία του Προέδρου μας, του κυρίου Τσάτσου, ότι θα πήγαινε κάτω, συνοδευμένη μάλιστα από τον Σινέου. Δεν ξέρω εάν πήγε, εύχομαι να πήγε. Όμως να πάει με την ευχή του Θεού. Όμως οι άλλοι μεγάλοι μας δεν πηγαίνουν, δεν καταδέχονται. Τα μέρη εκείνα τα περπατούν και τα επισκέπτονται Ευρωπαίοι, ξένοι, άλλοι, οι οποίοι είναι ξένου δόγματος, δεν τα πιάνουν τα πράγματα και τα βλέπουν αφιψηλού σαν αρχαιολογία. Εμείς που έχουμε τόσα πράγματα εκεί που μιλούν για την Ελλάδα μας και την ελληνική γλώσσα, δεν τα προσέχουμε. Αρκεί να σας πω το εξής. Τα γάδαρα που αναφέρει το Ευαγγέλιο εκαλούν το Αθήνε της Συρίας. Και εκεί επίσης τα γέρεσα, γάδαρα και γέρεσα που λέγει, που υπάρχουν ωραία πράγματα, βομή κλπ. Κλπ. Υπάρχουν αφιερώματα σε στήλες επάνω, ελληνιστή μέχρι τις σήμερον διασωζόμενες. Δυστυχώς δεν τα προσέχουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Κοπίασε ο Χριστός για τους Εβραίους, όμως δεν του παραστάθηκαν, δεν ήθελησαν, και τα έδωσε εις τους Έλληνας. Αναφέρεται στην ιστορία ότι ο Αδριανός απέστειλε, λέει, τον Ρούφων εις Ιεροσόλυμα, ως τις αφανίσας αυτούς και εις παντελή ερημίαν καταστήσα στην πόλη, εκέλευσε τη σέληση κατέχειν αυτήν. και γράψας νόμων δογματικός εκέλευσε μικέτη του Ιουδαίους οφθαλμής ωραν της πατρίδος γης στο έδαφος, ούτε από μακριά να μην τη δούνε. Έφτιαξε τέτοιο νόμο ο Ανδριανός. Επίσης, κατά τον 4ο αιώνα, μεταξύ πολλών παρουσιάζονται ως επισκέπτε ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζαζινός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο Άγιος Επιφάνιος. Ο Άγιος Επιφάνιος πήγε δυο φορές στα Ιεροσόλυμα. Ποιος μοναχός, ποιος επίσκοπος. Ο Ιερώνυμος, η Ευτροπία, η Χείρα του Μαξιμίνου, η εκ του γένους των Γράχων, Παύλα Πατρικία, η Μελάνη Ρωμαία, ο Περιώνυμος Ευάγριος και άλλοι. Έπειτα οι ιδρυτές του Μεγάλου Σπηλαίου, η Αγία Πελαγία εξ Αλεξανδρίας, ο εκ Θεσσαλονίκης Ιερός Πορφύριος, ο επίσκοπος Γάνης Γάζης Χειροτονηθής. Πρώτο δε βασιλικό στέμα που επίει εκεί κάτω στο Ιερουσαλήμ ήταν η βασιλομήτωρα Αγία Ελένη. Ήτης, όπως λέγει ο σωζόμενος, ο ιστορικός, ήλθεν λέει εύξαστε και τους εντάφτα ιστορήσε τόπος. Έπειτα μίλησε να πάει και η μητέρα της και πράγματι επήγε. Η πιο δε συγγενητική, και τελειώνω, θαυμασία επίσκεψης ήταν του μεγάλου Θεοδοσίου του Αυτοκράτορος. Ιστορείο κεντρινός ότι ο Μέγας Θεοδόσιος ενδυθείς ιδιωτικήν στολήν, προσέξετε, και απελθώνει σε Ιερουσαλήμ εις το ναόν κατευθυνθείς κρούσα στην θύραν της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως εισέρχεται. Αλλά ενώ η κανδύλε άπασε ήσανε σβημένε ο του θαύματος αυτομάτως ανάπτους άπασε. Ο δε νέο κόρος δια το φαινόμενο αυτό εκπλαγής το είπε στον Πατριάρχη το θαύμα. Ο δε διευχής επιγνούς αυτόν εμακάρισε την αρετήν. Εκεί δεν ξέρω αν ξέρετε, πρέπει να μπουν ασκεπείς, έπαιρνανε τα διαδήματα. Εκεί πριτανεύει στέφανος του Χριστού του εσταυρωμένου, όχι μόνο και των ανθρώπων οποιοδήποτε κι αν είναι. Ένα ακόμη και τελειώνω, είναι το εξής. Εις τον κώδικα μιας ιεράς μονής του Αγίου Όρους, τον 171 της μονής των Ιβύρων, λέγεται περί των προσπαθειών της Αγίας Ελένης προς συνέβρεση του Τιμίου Σταυρού τα εξής. Προσκάλεσε καταρχάς, υποδειχθέντας υπό του λαού μεμορφωμένους, χιλίους εκ των οποίων εξέλεξε 500, ους ερώτησε περί του τόπου ένθα είναι ο κεκριμένος Τιμίος Σταυρός. Κάλεσε που είναι. Προσέφεραν χίλιους, διάλεξε τους 500. Όμως όλοι αντέταξαν δινήν άρνηση, δεν ξέρουμε. Στη συνέχεια εκλέγει 7, τους αφήνει τους 500 και απολύει τους άλλους. Ο εις εκ των 7 εκαλεί το Ιούδας, αλλά και αυτοί προέβαλαν σταθερά να άρνηση, δεν ξέρουμε. Την επαύριο προσκάλεσε πάλιν αυτούς επισκοπό να τους τιμωρήσει. Οι 7 όμως συμφώνησαν είναι σε περίπτωση βίας αποσυρθώσει οι 6 και υποδείξωση όλοι τον Ιούδα ως γνωρίζοντα όπερ και γένετο. Αυτόν ξέρει αυτός, εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά ο Ιούδας και πάλι μήνας μόνος αντιτάσσει άρνηση, δεν ξέρω. Η Αγία Ελένη ανάπτει πειράν ή να τον απειλήσει, αλλά και πάλι δεν ομολογεί ο Εβραίος. Τον καταβιβάζει έπειτα σε μια στέρνα και άρχισε να φοβάται και υπεσχέθη να ομολογήσει μόνο να αφαιθεί ελεύθερος. Εξελθών της στέρνας εζήτησε μέρος να προσευχηθεί. Πάει σε ένα μέρος και προσεύχεται και προσευχόμενος παρακάλεσε ίνα εάν είναι δυνατόν εκ του μέρους εν θα κείται ο σταυρός να εξέλθει καπνός και να πιστεύσει στον Χριστό. Και πράγματι προς πίστωση αυτού εξήλθε ο καπνός και επίστευσε όθεν πρώτον και βαπτίστη και ήτα υπέδειξε το μέρος και διηγήθη το θαύμα. Το δε παράδοξο είναι ότι Ιούδας προκάλεσε το σταυρό και Ιούδας αποκάλυψε το σταυρό. Η αυτοκράτηρα Ευδοκία, σύζυγος Θεοδοσίου του Μικρού, ελθούσα εις Ιεροσόλυμα, ιδρύει τη μονή του Αγίου Στεφάνου. Η αυτοκράτηρα είναι εξ Αθηνών, εκαλείτο Αθηναής, ευαπτίστη εν το ναό του Αγίου Στεφάνου εν Κωνσταντινοπόλη, μετονομαστήσα Ευδοκία και εις Ιερουσαλήμ ελθούσα, προσεφώνησε των ελληνικών λαών γλαφυρότατα, υπούσα το γνωστόν εκείνο, η μετέρας γενεάστε και αίματος εύχομαι είναι. Τίποτα δεν σας είπα, ούτε εν μυριωστών, από εκείνα που υπάρχουν. Απλώς πέντε λόγια μαζί με τα άλλα, που να δημιουργήσουμε ένα μικρό ενδιαφέρον. Στους θέλοντας και δυναμένους να πάνε να τα δούνε. Όσο να σου λέω ότι είναι γλυκιά η ζάχαρη, άμα δεν βάλεις λιγάκι στο στόμα σου. Όσο να σου πω ότι το μέλι είναι γλυκό, αν δεν βάλεις μια δακτυλιά, δεν ξέρεις τι είναι το μέλι. Θα πας εκεί. Θα υποστείς δεινά. Θα πεις ανάθεμα την ώρα που ήρθα. Τα πάντα είναι εναντίον. Αλλά όταν όμως μπαίνεις στο αεροπλάνο να φύγεις, θα λες πότε θα ξανάρθω. Φεύγει το σώμα σου και η ψυχή σου μένει εκεί. Σας ομιλώ από ατομικών πειραματισμών. Δεν θέλω να σας κλέβω την ώρα σας και την αγάπη σας. Σας εύχομαι με τις ευχές του Αγίου Εξάρχου και των Αγίων Πατέρων να αξιωθείτε αυτά που συζητούμε τώρα εδώ σκιωδώς, να τα δείτε φωτεινά φωτεινότατα, και η χάρη του Παναγίου Τάφου και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι με όλους μας, με τα αιτήματά μας, με την πατρίδα μας, με την εκκλησία μας. Είμεθα μεγάλος λαός, αγαπητοί, πιστέψετε το. Μας ευλόγησε ο Θεός, όχι ότι το αξίζουμε. Το γιατί μας ευλόγησε αυτός το ξέρει. Δεν μπορώ εγώ να του αφαιρέσω το δικαίωμα του Θεού μου. Εκτιμήστε το αυτό το πράγμα και εν ταπεινώσει φυλάξετε το. Δεν μπορείτε αλλιώς να αντιδράσετε στην κακία, στην αμαρτία, σε όλη αυτή την απιστία. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί και να προσφέρετε και να λάβετε. Το εύχομαι από καρδίας. Αμήν.